Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Zagrljaj svoje i povedi svojom stazom mira, čista srca tebi ja ću doć, Bože moj, Bože moj. Svojom rukom na ramenu svom teška mora ću lakše prijeći, mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj. Moje suze vidiš samo ti, tu si sa mnom kad napuste me si. Dođem pred kraljevstvo tvoje, moja duša mir će naši svoj, Bože moj, Bože moj.
Nadom nošeni.
Hvalen Isus i Marija, dragi vjerni slušatelji Radio Marije. Mjesec studen je baš studen hrvatskom narodu, jer je to mjesec u kojem se sjećamo pada grada Vukovara u obrambeno domovinskom ratu. Današnja emisija nosi naslov Što sve rade liječnici radiolozi, a gošća je uvažena i draga doktorica Sonja Britvić-Pavlov, specijalist radiolog i subspecijalist ultrazvuka u kliničkom bolničkom centru u Splitu. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalist anesteziolog iz Splita, urednica i voditeljica emisije. Pozdravljam dragu doktoricu Britvić-Pavlov i želim joj dobrodošlicu u našu emisiju.
Hvala. Lijep pozdrav vama i svima slušateljima na početku našeg razgovora.
Draga doktorice, evo, vaš doktorski staž je odmah isproban u početku obrambenog domovinskog rata na terenu, na prvoj crti obrane. Recite nam par riječi o tome, molim vas, s obzirom na mjesec u kojemu se nalazimo i sjećanja koja dolaze.
Ja sam diplomirala 90. godine u ljeto, u 6. mjesecu i mi smo tada išli po petogodišnjem programu kad smo imali obavezan staž pripravnički od godinu dana. Nakon toga, a to su bila vremena 90-ih koja su inače bila teška ne samo za zaposlit se nego i za preživiti i živit. Tako da sam ja nakon svog odrađenog pripravničkog staža bez ikakve ljutnje, bez ikakve gorčine koju sam odradila najvećim dijelom volonterski 92. u veljači počela raditi u Domu zdravlja Sinj. Sinj je tad bio prva crta bojišnice, a nismo imali ustrojenu zdravstvenu službu. I kod formiranja 126. brigade, svi djelatnici Doma zdravlja Sinj su imali svoju radnu obvezu, a to je značilo pristupiti zapravo 126. brigadi. To smo odrađivali u turnusima, tjedan dana ste bili na terenu, tjedan dana kući i to bi bilo to.
Skromno ste vi to rekli, ali ja znam kako je to bilo i kako skromni ljudi malo kažu, sve što kažu sve veliko. Teški su to bili dani i teški su inače dani u studenome. Dakle, tada ste bili liječnica opće medicine.
Tako je. Radila sam u Domu zdravlja Sinj u ambulanti koja je djelovala pri tvornici Dalmatinka gdje ste imali 1-2000 žena zaposleni. To je bila takozvana radnička ambulanta, što je za mene bilo ne samo novo u struci, nego novo i u životu. Jer dolazite u jednu drugu sredinu koja je blizu Splitu, ali je bitno drugačija od Splita i imate u svojoj ambulanti 1000 nezadovoljnih žena koje uz to moraju raditi težak posao jer je to bila predionica u to vrijeme sa svim svojim problemima obiteljskim, socijalnim, neimaštinom i ratom koji je bio na vratima.
Vi ste specijalist radiolog. Vaša uloga u dijagnostici i konačnom liječenju je velika i vrlo odgovorna. Jesu li naši bolesnici svjesni što su radiolozi?
Znate, ono kad završite medicinu, onda svi maštate o velikoj klinici, o pacijentima, o tome kako ćete vi nešto puno pomoći i odraditi. I onda dođete u radiologiju koja je oprečna svemu onome o čemu ste mislili na studiju, jer je dijagnostika, kontakta s pacijentom prevelikog nema. I zapravo na koncu budete zadovoljni jer znate da zapravo taj vaš radiološki nalaz nosi težinu i definira i sudbinu pacijenta, tijek liječenja i prognozu na koncu. Tako da u startu ljudi mislim da nisu svjesni, zapravo oni nas doživljavaju kao, a ne mogu reći fotografe, ali otprilike to tako izgleda. Ono, samo bacite pogled i napišite nalaz.
Međutim, to je samo.
Tako je, tako ljudi. Ali to je jedan žargon s kojim i kolege znaju tako s nama razgovarat. A onda kad se suoče sa ozbiljnom dijagnozom i ozbiljnom bolesti, shvate koliko je zapravo važna uloga radiologa i njegovog radiološkog nalaza. Tako da mislim da ljudi sve više shvaćaju, pogotovo što mi se čini da medicina ide jednim putem digitalizacije i jednim putem koji usmjerava i pacijenta i kolege liječnike prema dijagnostici sve više. I zapravo radiologija postaje zahtjevnija, ali i potreba za radiologijom, odnosno radiološkim nalazom je sve veća.
Je li edukacija ista kao i prije, koliko traje specijalizacija?
Specijalizacija je u moje vrijeme, znači, trajala 4 godine, sad je specijalizacija 5 godina. I nakon toga imate obavezu raditi 10 godina, možete ići na subspecijalizaciju koja je u moje vrijeme trajala još 2 godine.
Ovdje
to govorimo o stručnom dijelu savršavanja, ne o znanstvenom.
Kad bi ostali liječnici koji se koriste znanjem i nalazima radiologa, kad bi oni malo porazgovarali sa pacijentima koji je još uključen u tu dijagnozu i u konačni stav, možda bi malo bilo drugčije i za vas, ali i za nas kao anesteziologe i za nekolicinu još specijalnosti koje rade kao u sjeni, jeli, a zapravo nisu na...
Ja nemam s time problema. Ja znate ono, kako se kaže, ja znam gdje je moje mjesto i znam kolika je potrebitost ljudi za našim pretragama.
Ali ne bi bilo, doktorice, na odmet? Ne bi bilo loše?
Ne, u svakom slučaju mislim da oni ljudi kojima to doista treba, kao i naše kolege, i cijene i uvažavaju naš rad.
Doktorice, možete li našim slušateljima pojasniti neke pretrage? Naprimjer, nije svejedno na koje će pretrage ići za određenu bolest. Ili ultrazvuk, ili CT, ili jedno i drugo. Tko određuje na koju pretragu se ide i ko još sugerira?
Ja osobno mislim da je početak i kraj svakog kliničkog pregleda obiteljski liječnik. I da zapravo sve počinje od obiteljskog liječnika. Indikacija, potreba za pregledom i vrsta pregleda. Govorimo o inicijalnom pregledu, kad zapravo čovjek dolazi sa svojim problemom kojemu treba riješiti. Kasnije, kad pacijent postaje od onoga bolesnika sa nekakvom nespecifičnom bolešću, pacijent sa svojom dijagnozom, onda je to zapravo u rukama specijalista. Znači liječnika na klinici, koji zapravo definiraju i ritam pretraga i vrstu pretrage.
Ali i vi sugerirate u svojim nalazima da se napravi još možda ovo ili ono?
Apsolutno, pogotovo kad treba doći do dijagnoze. Meni je najkomičnije u početku bilo, čarobna rečenica je bila samo ti mene slikaj i ne trebaš ti ništa više. Tako vam je u početku to izgledalo i onda krenete sa dijagnostikama, krenete sa pretragama i shvatite da zapravo nije to samo ti mene slikaj, da radiologija barata slikama. Naša slika je siva slika, sivi ton, a slika se može stvoriti ili ionizirajućom zrakom koja je štetna i ima svoje štetno djelovanje i neionizirajućom, možemo kazati recimo to zdravom zrakom. U startu da razjasnim, ako nekome doista treba radiološka pretraga, onda je korist od te pretrage značajno veća i nemjerljiva u odnosu na nekakvu štetu koja nastaje u tijelu djelovanjem zrake s kojom dobijemo radiološku sliku. Naravno da je inicijalna pretraga i recimo to, u zadnje vrijeme mi to sve više radimo, jer zapravo suvremena medicina bi se trebala okretati prevenciji. I to se događa polako, ali se događa u našem sustavu. Inicijalni pregled bi u svakom slučaju trebao biti ultrazvuk. Ultrazvuk kao jedna apsolutno jeftina, dostupna, široko dostupna metoda koja nema nikakve štetnosti za pacijenta. A sve onda ostalo koje sa sobom nose ozbiljne dijagnoze zahtijevaju i sofisticiraniju tehniku. Tako da se počnu koristiti metode koje imaju svoj štetni učinak u tijelu, ali zanemariv u odnosu na korist koji pacijent s tom pretragom dobije.
U narodu se proširio baš evo taj strah o kojemu ste govorili i bojazan od zračenja. Koliko ima istine u tom strahu kad oni uspoređuju da međusobno se razgovaraju, pa po toj usmenoj predaje da je manje zračenje običnog rengena nego CT-a, pa može li se, dakle tu se ljudi pokušaju pogađati ono da ne bi dobio previše, da ne bude previše ozračen, da nema zaštitu, kako to ide?
U današnje vrijeme zapravo dominantan je strah od bolesti. To je ono čega se ljudi zapravo najviše boje. Naravno da bi svi željeli doći na magnet. Magnet je metoda slikovnog prikaza gdje vi koristite magnetski val kao metodu kojom ćete dobiti sliku.
Evo, to sam upravo htjela reći, jer kako stojimo sa pretjerama magnetske rezonance, ljudi ne znaju da se zapravo, ili se nisu još informirali, se ne radi o rengenskom zračenju, nego o sasvim drugoj vrsti pretrage. Samo se boje toga dijagnoze, ali i zatvorenog prostora, odnosno ta klaustrofobija neka.
Svaki pregled je limitiran tehničkim postavkama aparata i metodom. Svaki pregled. Magnet je apsolutno, recimo to tako, nije štetna. Premda u posljednje vrijeme postoje teorije o zagrijavanju stanice koju magnet proizvede, koje isto tako nije bezazleno kako se u početku mislilo. Tehničke postavke aparata su takve da je, mi to zovemo gentry ili kako ljudi kažu tunel u kojem se ulazi da bi se dobilo polje koje se skenira, je prilično zatvoreni prostor i ako su pacijenti klaustrofobični, to im je problem. U slučaju apsolutne opravdane indikacije postoji mogućnost opće anestezije i pregled se tad radi straha pacijenta, što je medicinski indicirano i opravdano, izvodi u anesteziji. A ja sam samo jednu stvar želila kazati, a to da magnet nikako ne može biti metoda kojom će se raditi sistematski pregledi, odnosno screening programi pretraživanja pacijenta da bi se pronašla bolest. Magnet je jedna izuzetno zahtjevna, visoko sofisticirana medicinska metoda koja zahtjeva preciznu dijagnozu. A precizna dijagnoza ne uključuje široko polje skeniranja niti pregledavanja. I to je ono što naši pacijenti jednostavno nisu educirani, a mislim da ni razgovor sa kliničarem baš im puno ne pomaže u tom dijelu. Jer upravo zbog straha od zračenja oni bi svi želili najedanput ići na magnet.
Može li se bez magneta postaviti dijagnoza nekih drugih sustava? Organskih sustava?
Apsolutno. Magnetom se pregledavaju svi organski sustavi u ljudskom tijelu. Ali ne na način da vi radite pretraživanje, pa sad ću pronaći bolest. Ako pacijenta boli trbuh, ja ću sad napraviti magnet trbuha i vidit ću zašto ga boli. Ne možete to napraviti. Odnosno, ne možete biti sigurni da vam nešto nije promaklo. Cilj je otkriti i pronaći bolest, a prvenstveno mislim na maligne bolesti, u ranoj fazi kad je ta bolest mala i dovoljno dostupna za medicinsku terapiju, izlječenje na koncu. Tehničke postavke pregleda magneta su zahtjevne. Radite slojeve koje su debljine najmanje 5 mm, a bitno je da pokreti disanja su minimalni. I u svaki taj pokret disanja nama limitira pregled. Tako da vi morate znati šta tražite da bi to pregledali magnetom.
Kako prolaze ljudi na magnetu, ovi koji idu na pretragu, oni moraju biti zapravo apsolutno mirni.
Tako je.
Ne kašljat.
Ne smije se kašljat. Znači, to su takozvane tehnike koje zahtijevaju zaustavljanje disanja. Vi imate upute, cijelo vrijeme ste pod nadzorom i video nadzorom i nadzorom našeg radiološkog tehničara, inženjera radiologije medicinske, koji vas zapravo upućuje kako odraditi pretragu. A to uključuje zaustavljanje disanja na jednu 20 do 30 sekunda. Ne smijete se micat i ne smijete kašljat, jer svaki pokret utiče na kvalitetu slike, odnosno vi jednostavno nemate formiranu sliku.
Pa koliki je postotak ljudi koji to ne mogu onako otprilike po vašem iskustvu?
Mi se zapravo sad maksimalno trudimo pa radimo nekakve modifikacije. Najveći problem je ući sa glavom u onaj gentri, odnosno taj tunel kako pacijenti kažu, pa okrećemo ljude naopako, tako da glava ipak koliko toliko ostane vani. Ali recimo ako je naša smjena 15, pa u smjeni od 15 najmanje jedan pacijent ima problema. Ili uzme nekakvu medikamentoznu terapiju prije, ili nastoji malo vježbat pa ga mi pustimo u prostor da vidi kako to zapravo izgleda, ili kažem ako postoji apsolutna indikacija medicinska, onda se to radi u anesteziji.
Opća anestezija.
Tako je.
Jel se sad sve više koristi magnet ili od ranijih?
Naravno. Svojevremeno, kad ste počimali zapravo, medicina je apsolutno napredovala u svim tehničkim granama, a u radiologiji, znači prije 20 godina, 25, domena su bile konvencionalne tehničke metode koje su pokrivale negdje do 80% svih radioloških pretraga. Danas je to obrnuto, ali u korist ovih sofisticiranijih metoda, prvenstveno CT-a i magneta. A o broju, apsolutnom broju pretraga, mislim da je taj broj negdje do 1000 pretraga dnevno prođe kliničkim zavodom. U dvije smjene i 24-satnom dežurstvu. Govorimo o radnom danu. Znači kad imamo sve smjene ambulantne pokrivene, kompletni bolnički pogon i hitnu službu. Mi radimo znači svaki dan jutro popodne ambulantne smjene, 24-satno hitna služba je pokrivena i kompletna bolnica je pokrivena. Ljudi zaboravljaju da zapravo su nama prioritet bolnički pacijenti koji su zahtjevni pacijenti i koji malte ne tjedno prolaze više struke pretrage.
Napravit ćemo jednu glazbenu stanku, pa ćemo nastaviti razgovor.
Još i danas sve me na njeg sjeti, stari šešir visi pokraj vrata, i što mati znala mi je reći, Bog je dao srce mu od zlata. Još i danas čujem one riječi, samo dobre Bog na kraju čeka. Zato sine od svih mojih riječi, nek u srcu ostane bar neka. Otišao je otac moj polako, otišao je stazom što mi ljuga, pratile ga neke stare pjesme, sve do rijeke kojom teče tuga. Otišao je pjetli kad se bude, kao da u šetnju nekud kreće, otišao je s mirisima jutra, da li je znao da se vratit neće. Otišao je s mirisima jutra, da li je znao da se vratit neće. Rasulo se jutro kroz ravnicu, sve je tu, a njega nema više. Tuga ušla tamburi kroz žicu i koda su pjesme sada tiše. Otišao je otac moj polako, otišao je stazom što vijuga, pratile ga neke stare pjesme, sve do rijeke kojom teče tuga. Otišao je pjetli kad se bude, kao da u šetnju nekud kreće. Otišao je s mirisima jutra, da je znam da se vratit neće. Otišao je s mirisima jutra, da nije znao da se vratit neće.
Nadom nošeni.
Dragi slušatelji, današnja emisija nosi naslov Što sve rade liječnici i radiolozi. Gošća nam je uvažena i draga doktorica Sonja Britić-Pavlov, specijalist radiolog u kliničkom bolničkom centru Split, subspecijalista ultrazvuka. A ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalista anesteziolog iz Splita. Doktorice, vi svi radite na svim aparatima i edukacija je za svaki aparat posebna. Kako to stižete s obzirom na sve veći pritisak bolesnika i potrebnih?
Ustroj naše službe je takav da zapravo smo mi podijeljeni po organskim sustavima. Znači imate, recimo to tako, tri velike grupe ili dijela kliničkog zavoda, koji uključuje intervencijsku radiologiju, neuroradiologiju i opću radiologiju. Intervencijska radiologija se bavi invazivnom metodom radiologije. Neuroradiologija pokriva živčani sustav koji uključuje mozak i kralježnicu. Dok ova opća radiologija, koja je prilično široka, uključuje sve ostale organske sustave. Znači, pluća, trbuh i muskuloskeletni. Tako da zapravo mi smo educirani po organskim sustavima, a zapravo svaki rad na novoj metodi podrazumijeva malo tehničke naobrazbe. Imamo sreću da su maltene svi softveri prilično slični, tako da nam nije problem se uključiti u posao ako dobijemo i novu metodu i novi aparat.
Ima li vas?
Moram priznati da uvijek mislite da nas je malo, ali kad gledate zadnjih par godina da se broj radiologa više struko povećao, da mi sad imamo više od 10 specijalizanata koji bi tijekom 3-4 godine trebali završiti svoje obrazovanje.
Relativna novost je takozvana invazivna ili interventna radiologija, malo prije ste to spomenuli. Objasnite nam, molim vas, nama i našim slušateljima, o čemu se tu radi?
Pa najjednostavnije bi bilo kazati da se radi o invazivnoj dijagnostici koja uključuje intervenciju u ljudskom tijelu, a nije krvava metoda. Znači, moje kolege koji se bave intervencijskom radiologijom rješavaju probleme krvnožilnog sustava, dominantno, nefrološkog sustava nešto manje, na način da zapravo sa minimalnom agresivnošću i invazijom metode riješe problem. Najslikovitije i najjednostavnije je to, recimo, u posljednje vrijeme saživio je zadnjih par godina projekt neurointervencije gdje se rješava ugrušak u krvnim žilama. Imate pacijenta koji dođe sa ozbiljnim kliničkim deficitom kao posljedicom moždanog inzulta. On dolazi intervencijskom radiologu na, mi to kažemo, ciljanu selektivnu trombolizu, gdje se kateterom putem krvnih žila dolazi do mjesta ugruška. Ugrušak se otapa lokalno i pacijent kod uspješne intervencije, a najčešće je uspješna, odlazi kući bez kliničkog deficita.
Da, evo, mi svjedočimo stvarno velikoj uspješnosti u velikom postotku takvog jednog rezultata. Recite, ili to posebna edukacija?
Naravno. I mislim, medicina je cjeloživotno učenje. A u takvim zahtjevnim specijalizacijama, odnosno intervencijama, gdje ste vi direktno uključeni u prognozu ljudskog života, morate se educirati. A edukacija zahtjeva rad.
i manuelnu zapravo spretnost, manuelnu...
Pa nekako mi se čini da su medicinari prilično manuelno spretni, a ako i nisu, to s vremenom razviju. Naravno da morate imati osobne predispozicije i da morate imati razloga zašto ste išli u intervencijsku, jer intervencijska radiologija podrazumijeva rad pod snopom. Znači, vi pomažete pacijentu, rješavate mu problem, on izlazi zdrav iz naše angiosale, ali radiolog je cijelo vrijeme u snopu. Znači, kompletnu količinu dozu zračenja koju primi pacijent, primi radiolog, a taj dan on nije radio samo jednog pacijenta. Tako da možete ima predođbu šta znači raditi intervencijsku i koliko to morate voliti u startu.
Je li to izbor?
Da, apsolutno izbor. Apsolutno izbor i mislim da je osnovni motiv doista ta empatija koju naši ljudi imaju i pokazuju u svakom momentu. Jer oni rade i 24 sata su na dispoziciji, oni imaju svoju pripravnost i po pozivu dolaze na intervenciju svako doba dana ili noći. Tako je organizirana služba.
I to možete to pokriti?
A moramo i pokrijemo.
Jeste li zadovoljni sa količinom odmora u tijekom rada, sa količinom priznanja kao liječniku visoko sofisticiranih i moralnih i stručnih kvaliteta?
Ja osobno jesam, ali znate ono na kraju balade kad ostanete sami sa sobom, osnovno pitanje je bi li to sve ponovili. Ja uvijek kažem da bi, bez obzira kako mi je bio loš dan, koliko sam umorna, Ili jednostavno nisam od volje, ja bi to sve isto ponovila.
Radite i djecu.
Naravno.
Radite i djecu i to uz djecu uz pomoć anestezijologa i opće anestezije. Jer se zna da jedno vrijeme nismo mogli to raditi zato što nismo imali aparat koji smije ući u magnetsko polje, odnosno kad se radila magnetska rezonanca. Je li to sada riješeno kako to ide sada?
Riješeno je apsolutno na način da smo mi i ove godine, znači svoje vremenovanje ne tako davno, Split bio na jednom jedinom magnetu jačine 0,5 Tesla. Tesla je jedinica za jakost magnetskog polja i naravno što je jača jakost magnetskog polja, kvalitetnija je slika, jednostavnija je lakša interpretacija te slike i bolja je dijagnostika. Mi smo posljednjih, ne znam točno, par godina dobili dva nova aparata, a stari od 0,5 Tesla zamijenjen je sa aparatom od 1,5 Tesla. Tako da zapravo sad KBC Split, odnosno naš zavod, ima tri magnetska uređaja, od kojih ovaj posljednji od 3 Tesla krenio u pogon zadnjih 6 mjeseci. Djeca se rade s anestezijom, znači opća anestezija, uvijek je stand-by anestezijološki tim i morate imati antimagnetski anestezijološki uređaj. To Split, hvala dragom Bogu, ima.
Ima li posla na tom području?
Ima. Ima, djeca se rade rutinski se rade jedan dan u tjednu, u kojem imate između 7 i 10 djece u anesteziji, plus sve hitnoće koje se odrađuju neovisno o vremenu i terminu.
Odahnete li malo tijekom drugih mjeseci, a ne ljetnih?
Odahnemo, jer najčešće nam se skupe slobodni dani koji možemo koristiti. Bitno je da je služba pokrivena. E sad, hoćete li vi raditi za kolegu koji je taj dan uzeo slobodni dan? Nije važno, ali važno je da ako je on danas uzeo slobodni dan, da ću ga ja uzeti sutra.
Da.
I tako mi funkcioniramo. Zapravo, čisto na jednoj razini onaj kolegijalnosti naše, uz to da mi redovito koristimo naša 3 tjedna ljeta, 2-3 tjedna ljeta i ostale dane godišnjeg odmora. A nije ma rijetkost da liječnici, odnosno svi djelatnici zavoda idu u mirovinu sa priličnim brojem slobodnih dana koji se kumuliraju tijekom radnog vijeka.
Doktorice, imate li beneficirani staž s obzirom na zračenje i izloženost?
Nikakve povlastice vi nemamo. Svojevremeno je bilo skraćeno radno vrijeme, produženi godišnji odmor. Sad toga više nema. Mi imamo obavezu mjesečne kontrole naših osobnih dozimetara. To su aparatići koji mjere dozu koju su djelatnici primili i ovisno o tome koliku dozu primite, ako se dogodi da je ta doza veća od dozvoljene, vi se isključujete iz polja zračenja. Ali ja ne pamtim da se to dogodilo u zadnjih 15 ili 20 godina, da je naša ukupna doza bila veća od one koja je dozvoljena i propisana zakonom.
Zato što ja promatrajući vidim da se vi se zapravo najviše propisno čuvate. I najmanje oni koji su izloženi najviše zapravo najbolje paze na se i znaju to. A druge neki djelatnici pa i mi uđemo samo ću ovo i samo ću ono i nezaštićeno i neobučeno i tako.
To vam je rutina u poslu. Imate osobnu zaštitu koja uključuje olovne pregače, rukavice, naočale i vi znate kad ulazite u snop, u polje zračenja, da vi morate naući svoju opremu, jer ako se slučajno desi da ste ušli bez zaštite, što se može dogoditi, dozimetar vam to registrira i vi bivate isključeni iz radnog procesa. A to nije nikome u interesu.
Doktorice, kako je bilo u koroni?
Pa, depresivno. Depresivno. Odradili smo sve pretrage koje su bile već unaprijed ugovorene. Bolnički pogon je bio nešto manji jer su se radile hitnoća i ljudi su se i bojali i zaobilazili su zapravo bolnicu, svi oni koji su to mogli, ali sve zakazane ambulantne pretrage i sve bolničke liječnike smo, bolničke pacijente smo odradili.
A kako je bilo to sa bolesnicima od korone?
Mi nismo bili ono direktno u kontaktu na način da ste vi u smjeni svojoj 8 sati rada, da ste direktno uključeni u kontakt sa pacijentom. Ali je bilo tužno i kataklizmično izgledalo. Pokušali smo odvojiti, radili smo znači na istim uređajima i pacijente koji su bili negativni i pozitivni COVID pacijenti. Nastojali smo čuvati jedan aparat za hitnoću, koji nije bio kontaminiran, to je bio kao čisti prostor, a sve pozitivne COVID pacijente smo radili na račun da bi se mi osobno zaštitili i odradili pacijenta, nakon toga dezinficirali, provjetrili i nastavili raditi. Ali sve vam je lakše kad niste u direktnom kontaktu s pacijentom na način da vi s njime komunicirate. Pacijent kod vas dolazi po pomoć, on ima konkretan problem kojeg mora riješiti, riješi ga na način da obavi pretragu i zapravo vi niste u direktnom kontaktu na način da čujete i vidite svu tugu i jad koji on nosi u svojoj bolesti, a u COVID-u je to bilo višestruko jače. Kako bi?
Evo, zahvaljujem našoj dragoj doktorici Britvić Pavlov što je poklonila svoje vrijeme i znanje slušateljima Radio Marije, baš od srca hvala. Hvala joj za sve što je dobro napravila bolesnicima i posebno za ljubav prema Hrvatskoj domovini. Dragi slušatelji, doktorica je poučila i razjasnila nam nešto što možda nismo dobro znali ili smo znali djelomično. Vrijedi učiti, vrijedi slušati i poslušati savjet liječnika. Veliki hrvatski pjesnik Tonči Petraso Marović je rekao: ne diži ruku od sebe, to je isto kao da si ih digao na sebe. Nećemo to činiti. Pozdravljamo vas sa Hrvatskog juga. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, urednica i voditeljica emisije.
Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
Ovaj kamen, ovo more, što se trude da se spoje, to je moje, to je tvoje. Što se trude da se spoje, to je moje, to je tvoje. Bor tu raste, mir ta cvjeta, bijelo janje trao šeta, palme njišu svoje grane, mir se širi na sve strane, palme njišu svoje grane, mir se širi na sve strane.
Oh,